Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί. Ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης, να ήταν οι νύχτες καρωτές αμερινές, με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμων φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδελφωμένα, να ήταν οι νύχτες χαροπές και αμερινές, με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο 1. Την εποχή που τους Ισραηλίτες τους κυβερνούσαν οι Κρητές, έπεσε πείνα στη χώρα. Τότε ένας άνθρωπος από τη Βηθλέμ της φυλής Ιούδα πήγε να μείνει προσωρινά στη Μωάβ μαζί με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Το όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, της γυναίκας του Νοεμίν, και τα ονόματα των δύο γιών του Μαχλών και Χιλιών. Ήταν Εφραθέοι από τη Βηθλέμ του Ιούδα. Έφτασαν στη Μωάβ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Ελιμέλεχ όμως πέθανε και η Νοεμίν έμεινε μόνη της με τους δύο γιους της. Αυτοί παντρεύτηκαν Μωαβίτισες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και της άλλης Ρουθ. Έμειναν εκεί περίπου 10 χρόνια. Έπειτα ο Μαχλών και ο Χιλιών πέθαναν κι αυτοί και η Νοεμίν έμεινε μόνη, χωρίς τους δύο γιους της και χωρίς τον άντρα της. Μετά από αυτά τα συμβάντα, η Νοεμίν ετοιμάστηκε να φύγει από τη Μωάβ μαζί με τις νύφες της, γιατί ενώ ήταν ακόμα εκεί, άκουσε ότι ο Κύριος ευνόησε το λαό του και τους έδωσε καλές σοδιές. Έτσι έφυγε από τον τόπο όπου κατοικούσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής στη χώρα της φυλής Ιούδα μαζί με τις δύο νύφες της. Η Νοεμήν είπε στις νύφες της: «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μια στο σπίτι της μητέρας σας. Ο Κύριος να σας δείξει την αγάπη του όπως εσείς δείξατε αγάπη σε μένα και σε εκείνους που είναι τώρα νεκροί. Να δώσει ο Κύριος να βρείτε η καθεμιά σας έναν άντρα και την οικογενειακή ευτυχία». Έπειτα τις φίλησε και αυτές ξέσπασαν σε κλάματα. «Όχι», της είπαν, «θα γυρίσουμε μαζί σου στο λαό σου». Τότε η Νοεμήν απάντησε: «Πηγαίνετε, κόρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου? Δεν μπορώ πια να γεννήσω άλλους γιους για να γίνουν άντρες σας. Γυρίστε, κόρες μου, πηγαίνετε. Εγώ είμαι γριά για να ξαναπαντρευτώ. Ακόμα και αν έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα να παντρευτώ απόψε και να γεννήσω γιους, δεν θα μπορούσατε να τους περιμένετε ώσπου να μεγαλώσουν. Θέλετε να μείνετε ανήπαντρες για πάντα? Όχι, κόρες μου. Σε μένα ενάντια στράφηκε ο Κύριος και λυπάμαι στα αλήθεια πάρα πολύ για σας». Εκείνες τότε ξέσπασαν πάλι σε κλάματα και τελικά η Ορφά αποχαιρέτησε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως την ακολούθησε. Η Νοεμήν της είπε: «Δεν βλέπεις τη συνυφάδα σου που γύρισε στο λαό της και στο Θεό της? Ακολούθησε την κι εσύ». Αλλά η Ρούθ απάντησε: «Μη με πιέζεις να σε αφήσω και να φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω και όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω και θα ταφώ κι εγώ. Κι ας με τιμωρήσει ο Κύριος αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που σήμερα θα ξεκινήσουμε το βιβλίο της Ρουθ. Σαν τίτλος το βιβλίο αυτό φέρει το όνομα της κύριας ηρωίδας του. Το όνομα της Ρουθ. Η σειρά των γεγονότων που ιστορούνται σε αυτό το σύντομο βιβλίο έχει την αρχή της σε μια περίοδο πείνας που έπληξε την Ιουδαία και ανάγκασε έναν Βηθλεεμίτη, τον Ελιμέλεχ, τη γυναίκα του την Ναομή και τους δυο του γιους του να εκπατριστούν στη χώρα του Μωάβ. Η σιτοδία, η έλλειψη του σταριού, δεν είναι ένα φαινόμενο άγνωστο στη Χανάν. Πριν πολλά χρόνια, ο ίδιος λόγος είχε αναγκάσει τον Αβραάμ να καταφύγει στην Αίγυπτο. Στην ξενιτιά, τρεις φορές κτύπησε την πόρτα της Ναομή ο θάνατος και τον έναν μετά τον άλλον της πήρε τον άντρα της και τους δυο τους γιους που είχαν παντρευτεί μωαβίτισες κοπέλες. Έφτασε επιτέλους η είδηση ότι είχε τώρα ψωμί η Ιουδαία και η Ναομή μαζί με τη μία από τις δυο νύφες, τη Ρουθ, που παρά τις επίμονες υποδείξεις της πεθεράς της αρνήθηκε να την αποχωριστεί, επέστρεψε στη Βηθλεέμ. Τις δυο θλιμμένες γυναίκες τις περίμενε ένα ωραίο σχέδιο από τον Θεό. Ένα σχέδιο που ο Θεός είχε ετοιμάσει. Σε ένα χωράφι έξω από τη Βηθλεέμ, καθώς ήταν απασχολημένη να συνάζει τα στάχια που τα είχαν αφήσει σαν άχρηστα οι εργάτες, η Ρουθ συναντάει τον γεωκτήμονα τον Βοός. Η συνάντηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα το γάμο τους και παιδί του γάμου αυτού ήταν ο Οβίδ, που θα γινόταν ο παππούς του βασιλιά Δαβίδ. Τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της συγγραφής αυτού του βιβλίου? Στο τέλος του βιβλίου, στο 4ο κεφάλαιο, στα εδάφια 17 με 20, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τον απότερο σκοπό της αφηγήσεώς του, που είναι να ξεχωρίσει ένα κομμάτι από την γενολογία του Μεσσία, δεδομένου ότι της Ρουθ δυσέγγονος, όπως είπαμε, ήταν ο Δαβίδ. Και ακόμα να διασώσει τη λεπτομέρεια ότι και αίμα μη Ισραηλιτικό αίρεσε στις φλέβες των απογόνων του Δαβίδ, δείχνοντας έτσι πόσο πλατιά είναι η χάρη του Θεού, αφού και αλλόφιλους υποδέχεται ο Θεός στην οικογένεια της Διαθήκης του. Φυσικά, οι οπαδοί της ορθολογιστικής κριτικής δεν συμφωνούν με αυτά τα πράγματα και λένε ότι το βιβλίο αυτό δεν έχει καμιά ιστορική αξία και είναι απλώς ένα ωραίο μυθιστόρημα. Αυτή η θέση είναι βέβαια τελείως απαράδεκτη υπό το φως της Καινής Διαθήκης και του Ευαγγελίου του Μαθαίου, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5, όπου η Ρουθ γίνεται δεκτή ως ιστορικό πρόσωπο σε θέση μέσα στη γενεολογική γραμμή του Ιησού Χριστού. Τώρα, σε σχέση με τον συγγραφέα του βιβλίου και τον χρόνο της συγγραφής του βιβλίου αυτού. Αυτοί οι οπαδοί της ορθολογιστικής κριτικής τοποθετούν τη συγγραφή του βιβλίου σε χρόνο μεταγενέστερο της βασιλείας του Ιωσία, δηλαδή μετά το 609 π.Χ. Με βάση του εξής συλλογισμού, ότι η Ναομή παρουσιάζεται στην αφήγηση ενημερωμένη για τα περιεχόμενα του 25ου κεφαλαίου του Δευτερονομίου, που κατά αυτούς γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής μεταρρύθμισης αυτού του βασιλιά. Κατά συνέπεια, οι οπαδοί αυτών των θεωριών χρονολογούν τη συγγραφή του βιβλίου γύρω στο 550 π.Χ. κατά την περίοδο της Βαβυλωνιακής εξορίας. Άλλοι, ακόμα πιο ριζοσπαστικοί, χρονολογούν κατά 100 περίπου χρόνια αργότερα και ερμηνεύουν το βιβλίο σαν διαμαρτυρία για τα αυστηρά μέτρα του Έσδρα και του Νεεμία κατά της επιγαμίας των Ισραηλιτών με τις άλλες φυλές, με τις αλλόφυλες γυναίκες. Κατά τη μαρτυρία του ιδίου του βιβλίου, τα ιστορούμενα σε αυτό γεγονότα διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο των Κριτών και μάλλον προς το τέλος αυτής της περίοδου, δεδομένου ότι μόνο δύο γενιές χωρίζουν τη Ρουθ από τον Δαβίδ. Το χρονολογικό πλαίσιο αυτών των γεγονότων δεν αποτελεί κατά ανάγκη ένδειξη για το χρόνο της συγγραφής του βιβλίου. Τώρα, ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου είναι άγνωστο. Το Τολμούδ δέχεται τον Σαμουήλ ως τον συγγραφέα του βιβλίου. Αυτό είναι μάλλον απίθανο, διότι ο γενολογικός κατάλογος που έχουμε στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 22, δίνει την εντύπωση ότι ο Δαβίδ ήταν ήδη πρόσωπο πολύ γνωστό. Πράγμα που τοποθετεί τη συγγραφή του βιβλίου σε χρόνο μεταγενέστερο του θανάτου του Σαμουήλ, που συνέβη πριν ανέβει ο Δαβίδ στον θρόνο. Αν πάλι είχε συγγραφεί το βιβλίο μετά το θάνατο του Δαβίδ, είναι αμφίβολο ότι θα απουσίαζε από το γενολογικό κατάλογο το όνομα του Σολομώντος, που ήταν συνδεμένο με τον χρυσό αιώνα του Ισραήλ. Κατά συνέπεια, η πιθανότερη χρονολογία της συγγραφής του βιβλίου είναι γύρω από τα έτη 1000 με 970 χρόνια π.Χ. Το βιβλίο λοιπόν αυτό διηγεί την ιστορία ενός ξένου κοριτσιού που ήρθε από τον παγανισμό και την ιδωλατρία της γης Μωάβ. Ήρθε από ένα λαό που ήταν με πολλές έννοιες λαός απόβλητος. Παρόλα αυτά, γνώρισε τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ και έγινε μέλος της κοινότητας της Διαθήκης. Το βιβλίο της Ρουθ έχει 4 σύντομα κεφάλαια, αλλά έχουν πολύ σπουδαίο μήνυμα, γιατί πρώτα απ' όλα δίνουν τη γενολογία που οδηγεί στον Ιησού Χριστό και εξηγεί τον ερχομό του από τη γενιά του Δαβίδ. Υπάρχουν σχολιαστές που παίρνουν τη θέση ότι ο πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει αυτή τη γενολογία. Ίσως να έχουν δίκιο. Το βιβλίο της Ρουθ είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. Χωρίς αυτό το μικρό βιβλίο δεν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τον οίκο του Δαβίδ με τη φυλή του Ιούδα. Είναι ένα σημαντικό συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα της γραφής που αρχίζει από τη γέννηση και πάει ίσια στη Βηθλεέμ, στη γέννηση του Σωτήρα, στο Σταυρό, από εκεί στην Ανάληψη, στη Δόξα, στον αιώνιο θρόνο του Δαβίδ, στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που το βιβλίο της Ρουθ περιλαμβάνεται στην Αγία Γραφή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μια σημαντική φάση διδασκαλίας σε σχέση με την απολύτρωση. Η απολύτρωση είναι δυνατή μόνο μέσω του συγγενή λυτρωτή. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να λυτρώσει τον κόσμο χωρίς ένα μεσίτη. Αφού μόνο ο Θεός μπορεί να λυτρώσει, ήταν απαραίτητο να γίνει ο ίδιος αυτό το πρόσωπο. Ο Βοός είναι το μόνο πρόσωπο που έχουμε για την άποψη αυτή του συγγενή λυτρωτή, που είναι τόσο ζωτική για την σωστή θεώρηση της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Το μικρό αυτό βιβλίο της Ρουθ κατεβαίνει στο επίπεδό μας και διηγείται την κοινή ιστορία ενός ζευγαριού που αγαπήθηκαν, ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι, μέτροι άνθρωποι, και η ιστορία αυτή της αγάπης τους είναι ένας καθρέφτης μέσα τον οποίο μπορούμε να δούμε τη θεϊκή αγάπη του Σωτήρα για μας. Καθώς μελετάμε το βιβλίο της Ρουθ, βλέπουμε να εξετυλίγεται μπροστά μας η υπέροχη αυτή ιστορία αγάπης. Το πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου θέτει το ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου αυτού. Την εποχή που τους Ισραηλίτες τους κυβερνούσαν οι Κριτές, έπεσε πείνα στη χώρα. Τότε ένας άνθρωπος από τη Βηθλεέμ, της φυλής Ιούδα, πήγε να μείνει προσωρινά στη Μωάβ μαζί με τη γυναίκα του και τους δυο γιους του. Το εδάφιο αυτό με το οποίο ανοίγει το βιβλίο της Ρουθ καλύπτει πολλά γεγονότα. Στην πραγματικότητα μου θυμίζει την εμπειρία και τον πρώτο νόμο της δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα στον τύπο. Κάποιος διηγιόταν πως σαν φοιτητής είχε βρει δουλειά σε κάποια τοπική εφημερίδα. Έβγαινε με άλλους δημοσιογράφους και ο εκδότης εφημερίδας, που ήταν καλός άνθρωπος, έκανε ό,τι μπορούσε να τον βοηθήσει. Κάποιο βράδυ, αυτός λοιπόν προσπάθησε να γράψει ένα άρθρο για ένα περιστατικό που είχε δει στην πόλη, το έδωσε στον εκδότη. Εκείνος διάβασε την αρχή και το έσπρωξε στην άκρη. Του είπε συγγνώμη, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μετά του είπε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να μπαίνουν στην πρώτη πρόταση οποιοδήποτε άρθρου που αξίζει κάτι. Χρόνος και τόπος. Μάλιστα του είπε, η πρώτη πρόταση πρέπει να είναι όσο πιο περιεκτική γίνεται. Την επόμενη φορά που θα διαβάσετε εφημερίδα, προσέξτε τις εισαγωγικές προτάσεις. Πόσο περιεκτικές είναι. Μερικές φορές η εισαγωγική πρόταση είναι μια ολοκληρωμένη παράγραφος που λέει σχεδόν ολόκληρη την ιστορία σε λίγα λόγια. Λέει ποιο είναι το περιστατικό, πού συνέβη, πότε συνέβη και γενικά πώς συνέβη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το Πνεύμα του Άγιο, σαν καλός δημοσιογράφος, θέτει ολόκληρο το ιστορικό πλαίσιο αυτού του βιβλίου. Ο χρόνος ποιος ήταν, όταν κυβερνούσαν οι Κριτές. Είναι αυτή η σκοτεινή περίοδος. Κατά κάποιο τρόπο, είναι η σκοτεινότερη περίοδος όλης της ιστορίας του έθνους του Ισραήλ. Θα θυμάστε ότι οι Ισραηλίτες είχαν ζήσει στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία και ο Θεός τους είχε ελευθερώσει. Με την δύναμη του χεριού του, τους έβγαλε μέσα από τη σκλαβιά, τους έφερε στην έρημο και από την έρημο στη γη της επαγγελίας. Είχαν μπροστά τους θαυμαστές επαγγελίες. Θα λέει κανένας ότι αυτή η καινούργια γενιά ξεκίνησε με όλες τις υποσχέσεις και θα ήταν μια ευλογημένη γενιά, καθώς ήταν απελευθερωμένη από όλα τα βάρη του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά, πολύ σύντομα τους βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών να συμβιβάζονται. Και το βιβλίο των Κριτών περιέχει μια πολύ θλιβερή ιστορία ενός λαού που χωρίζεται από τον Θεό, ενός λαού που ξεκινάει υπηρετώντας τον ζωντανό Θεό, αλλά μετά μεταστρέφεται στην ιδωλατρία και στην ηθική διαφθορά. Όταν ο εχθρός έρχεται καταπιεστής εναντίον του λαού Ισραήλ και πιέζει το λαό, ο λαός αφυπνίζεται, επικαλείται τον Θεό και εκείνος απαντάει στέλνοντας κριτές για να τους ελευθερώσουν. Τα γεγονότα που αφηγείται το βιβλίο της Ρουθ συνέβησαν την περίοδο των Κριτών. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο των περιστατικών αυτών. Είναι η εποχή που ένας άνθρωπος σαν τον Σαμψόν ήταν διασημότητα. Αλλά δεν μας λέει μόνο το πότε γίνανε αυτά τα γεγονότα. Μας λέει και πού. Μας μιλάει για τη Βηθλεέμ του Ιούδα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Βηθλεέμ του Ιούδα έχει πραγματικό νόημα για μας τους πιστούς σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε ποτέ να γεννηθεί στη Βηθλεέμ αν τα περιστατικά που περιγράφονται εδώ στο βιβλίο της Ρουθ δεν είχαν συμβεί στη Βηθλεέμ. Όταν ψάλουμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα για τη Βηθλεέμ, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η χριστουγεννιάτικη ιστορία ξεκίνησε πολλά χρόνια πιο μπροστά στα περιστατικά που συμβήκανε στο μικρό αυτό βιβλίο της Ρουθ. Αυτά τα περιστατικά που θα μας απασχολήσουν καθώς προχωρούμε στη μελέτη μας αυτού θαυμαστού βιβλίου της Αγίας Γραφής. Η σημασία του ονόματος Βηθλεέμ, του Ιούδα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα επίσης. Στην πραγματικότητα, όλα τα ονόματα της βίβλου έχουν κάποια σημασία. Βηθλεέμ σημαίνει οίκος άρτου και Ιούδα σημαίνει δοξολογία. Και ασφαλώς είναι πολύ θαυμαστό να ζει στον οίκο του άρτου και της δοξολογίας. Και η ιστορία της Ρουθ αρχίζει και τελειώνει εκεί. Με την έλλειψη του άρτου και τον οίκο του άρτου και την ύπαρξη της δοξολογίας. Και αυτό είναι το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός. Επειδή τα ονόματα στη Βίβλο και ιδιαίτερα στην Παλιά Διαθήκη έχουν συγκεκριμένο νόημα, χάνουμε πολλά πράγματα όταν δεν ξέρουμε το νόημα των ονομάτων. Ένας λοιπόν άνδρας, ένας άνθρωπος της φυλής Βηθλεέμ, πηγαίνει προσωρινά στη Μωάβ μαζί με τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του. Ενώ ζει στον οίκο του άρτου και της δοξολογίας, πηγαίνει στη Μωάβ. Το όνομα του άνδρα αυτού είναι Ελιμέλεχ, που σημαίνει «Ο Θεός μου είναι βασιλιάς». Και ελπίζω πραγματικά ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σαν να είχε βασιλιά του τον Θεό και να ήταν η ζωή του μια μαρτυρία για όλους τους ανθρώπους εκεί που πήγε στον Μωάβ. Η γυναίκα του, το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή, που σημαίνει ευαρέσκεια και είναι ένα πολύ όμορφο όνομα. Θα πρέπει να ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάντα μια χαρούμενη άποψη για τη ζωή. Και μακάρι όλοι οι χριστιανοί να έχουμε μια τέτοια χαρούμενη άποψη για τη ζωή, αισιόδοξη. Να βλέπουμε πάντα την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Πάντα το δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί και ζούνε πάνω από τις περιστάσεις της ζωής τους, αντί να ζουν κάτω από τις περιστάσεις. Μερικοί άνθρωποι πάντα παραπονιούνται, πάντα βρίσκουν σφάλματα. Κάποιοι άλλοι είναι χαρούμενοι. Ο Ελιμέλεχ και η Ναομή έχουν δύο γιους. Τα ονόματά τους είναι Μαλών και Χελεών. Μαλαών σημαίνει αρρωστιάρης και Χελεών σημαίνει αδύναμος. Δύο αδύναμα παιδιά και ίσως πολλοί να τη βλέπανε στη Βηθλέμ, τη γυναίκα αυτή, και να λέγανε «Δεν μπορώ να ξέρω πώς αυτή η Ναομή είναι πάντο αισιόδοξη, είναι γεμάτη ευαρέσκεια, ενώ έχει δύο αδύναμα παιδιά». Η ιστορία της οικογένειας περιπλέκεται στο τρίτο εδάφιο, όπου μαθαίνουμε ότι ο Ελιμέλεχ πέθανε και έμεινε αυτή μόνη της και δυο της γη. Χωρίς τον πατέρα στο σπίτι, τα πράγματα περιπλέκονται και πνευματικά. Και μαθαίνουμε στο τέταρτο εδάφιο ότι τα δύο παιδιά παντρεύτηκαν μωαβίτισες. Παρέβηκαν δηλαδή το μωσαϊκό νόμο και γύρισαν την πλάτη στο Θεό. Το όνομα των δύο γυναικών της μίας ήταν Ορφά, που σημαίνει ελάφι. Ίσως να ήταν αθλητικός τύπος, αθλητικό κορίτσι. Και της άλλης το όνομα ήταν Ρουθ, που σημαίνει καλονή, σημαίνει προσωπικότητα. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, τα δύο αδέλφια πεθαίνουν. Και έτσι, η Ναομή έχει χάσει ολόκληρη την οικογένειά της και το μόνο που της έχει μείνει είναι αυτά τα δύο ξένα κορίτσια, οι νύφες της. Και σηκώνεται τότε με τις δυο της νύφες να γυρίσει στον Ισραήλ, γιατί άκουσε ότι ο Θεός έκανε έλεος στο λαό Ισραήλ και άρχισε πια τα σιτάρια να μεγαλώνουν κανονικά και να υπάρχουν σωστή συγκομιδή. Η πείνα είχε τελειώσει στη γη της Επαγγελίας και υπήρχε ξανά ψωμί στη Βηθλέμ, στον οίκο του Άρτου και της Δοξολογίας. Έτσι τώρα θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της. Τώρα η Ναομή θα μιλήσει στις νύφες της και θα τους πει ποια θα είναι η κατάσταση όταν θα επιστρέψουν στη Βηθλέμ. Οι Μωαβίτες και οι Ισραηλίτες δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Οι Ισραηλίτες δεν είχαν καμία επικοινωνία με τους Μωαβίτες, όπως αργότερα δεν είχαν καμία επικοινωνία με τους Αμαρίτες. Η Ναομή λοιπόν τους λέει ότι επειδή είναι Μωαβίτισες, θα τους στοιχήσει να πάνε μαζί της στη Βηθλέμ. Δεν θα μπορέσουν να ξαναπαντρευτούν, παρόλο που ήταν νέες γυναίκες. Σήμαινε ότι θα μείνουν μόνιμα στη χειρία, στη φτώχεια, επειδή είχε χάσει όλη της την περιουσία. Βέβαια όλοι ξέρουμε αυτά που λένε για τις πεθερές. Και ίσως να είναι πράγματι δύσκολο για μια μητέρα να αισθανθεί ότι οποιοδήποτε κορίτσι είναι αντάξιο του γιού της. Αλλά να, εδώ έχουμε μια μητέρα που ενθαρρύνει αυτά τα ξένα κορίτσια ότι υπήρξαν καλοί σύζυγοι. Και τη ζητάει τώρα να επιστρέψουν στις μητέρες τους και να μην πάνε μαζί της, επειδή αυτό θα τους τύχιζε πολύ ακριβά. Και προσεύχεται μάλιστα για αυτές και λέει τα εξής: «Να δώσει ο Κύριος να βρείτε καθεμιά σας έναν άντρα και την οικογενειακή ευτυχία». Και πιο μπροστά: «Ο Κύριος να σας δείξει την αγάπη του, όπως εσείς δείξατε αγάπη σε μένα και σε εκείνους που είναι τώρα νεκροί». Οι γυναίκες αγκαλιάστηκαν και κλαίγανε. Οι νύφες επιμένανε: «Θα έρθουμε μαζί σου». Και λέει η Ναομή: «Μήπως είμαι νέα και έχω παιδιά που πρόκειται να γεννήσω για να γίνουν άντρες σας». Σας θυμίζω ότι ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι όταν ένας άντρας πέθαινε, ο κοντινότερος συγγενής έπρεπε να παντρευτεί τη χείρα του. Ήταν πράγματι ένας περίεργος νόμος. Θα τον δούμε αργότερα στο βιβλίο εδώ της Ρουθ, επειδή αυτή είναι η ιστορία του συγγενή λυτρωτή. Έτσι η Ναομή τους λέει: «Αν έρθετε μαζί μου, δεν θα παντρευτείτε ποτέ. Ο λαός μου δεν θα μπορέσει ποτέ να ταυτιστεί μαζί σας. Θα σας κοστίσει πολύ. Θα είστε απόβλητες, επειδή δεν έχουμε κοινωνία με τους Μωαβίτες». Και έτσι η Ναομή τις ενθαρρύνει ξανά να μείνουν στη χώρα τους. «Ακόμα και αν είχα περισσότερους γιους, που δεν πρόκειται να έχω, αλλά αν είχα, θα περιμένατε να μεγαλώσουν? Σίγουρα δεν θα θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο». Η Ναομή ξέρει ότι αυτό που συνέβη και στην οικογένειά της είναι παιδεία, είναι κρίση του Θεού. Γιατί λέει: «Σε μένα ενάντια στράφηκε ο Κύριος και λυπάμαι στα αλήθεια πολύ για σας». Καταλαβαίνει ότι είχαν δύο φορές απομακρυνθεί από τον λαό του Θεού. Πρώτα πηγαίνοντας στο Μωάβ και κάνοντας εγκατάσταση εκείνη την ξένη χώρα, και δεύτερον, ακόμα χειρότερο, που συμπεθέρεψαν μαζί με αυτά τα κορίτσια. Εκείνη τη στιγμή πάλι αγκαλιάστηκαν οι τρεις, κλάψανε μαζί και η Ορφά αποχωρίστηκε την πεθερά της. Όμως η Ρουθ έμεινε σε αυτήν. Η Ναομή λοιπόν της λέει: «Δεν βλέπεις τη συνυφάδα σου που γύρισε στο λαό της και στο Θεό της? Ακολούθησε την και εσύ». Αλλά η Ρουθ απάντησε: «Μην με πιέζεις να σ' αφήσω. Με πιέζεις να φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω και όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω και θα ταφώ κι εγώ. Και ας με τιμωρήσει ο Κύριος, αν κάτι άλλο εκτός από τον θάνατο με χωρίσει από σένα». Και εδώ, φίλοι μου, θα βάλω το προσεχώς. Θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο της ιστορίας. Ελπίζω να σας μένει αγωνία, ερωτηματικά για το τι θα γίνει παραπέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Παίρνει εδώ αυτή η κοπέλα μια απόφαση. Θα τιμήσει ο Θεός την απόφασή της αυτήν? Τι θα γίνει? Θα πάνε πίσω, θα πεινάσουνε, θα ξαναπαντρευτεί, τι θα γίνει? Όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.